galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah oo bisha Maars ee sanadka 2022 ay tahay 18. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitrband iyo boggan internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo, intiina Soomaaliya geeska Afrika nagala socoto. Galabta iyo wararka v o a da waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahr Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a Puntland oo soo dhammaystirtay xubnihii aqalka hoose ee baarlamaanka 11-aad ee federaalka uga mid noqon lahaa.
Runtii waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo gabagabaynay muxuu ahay Puntland doorashadeedii 73 kursi, walow ay Puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15 bisha ahaa oo maanta 83 maalmood ay dib u soo dhaceen. Haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin inay soo gabagabeeyeen.
Waxaad kaloo maqli doontaan oo barnaamijkeena aan idinkugu haynaa galabnimo barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayna doorashada Soomaaliya iyo weli xubnaha harsan iyo caqabadaha jira.
maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday ku soo baxeen.
Horta waxay ila tahay yaa iska leh sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan, weliba fiid ayaa iska leh inay maaragtay shahaadada bixiyaan. Ninaan shahaadada haysanna inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo.
Jadwaladii isku xigay la sameeyey doorashada ma isku qabsoomin, laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneyd waa gudubtay. Intay doorasho ku dhiman tahay wayaanshaasha waxay doorasho ku dhiman tahay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid a xubnaha aqalka sare ee Maraykanka oo soo saaray sharci haddii la meel mariyo Maraykanka uu xiriir iyo iskaashi dhow uu la yeelanayo Somalilan. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahr Cabdi Axmed. Wicis dhif iyo naadir ah ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu kula xiriiray khadka telefoonka dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping jimcaha maanta ita ah, kaasi oo iga wada hadleen doorka dunida ee caawinaada loo geysanayo dadka Ukrain ee weerarka uu ku hayo Ruushka. Shiinuhu waxa uu door muhiima ka ciyaari karaa xiisadan iyadoo ay ku xiran tahay jawaabta uu ka bixiyo codsiga beesha caalamku ay u soo jeedinayso ee Ruushka ka dhankaa ah in la militariga Ukrain la taageero ayaa lagu yiri warkaas oo baxay madaxtooyada Maraykanka. Maraykanka ayaa inta badan kaalmada militari ee uu siinayo Ukrain, waxa uu ku sheegay madaxweynaha Maraykanka inay noqon doonto waqtigan 800 milyan oo toddobaadkan gudihiisa la siin doono Ukrain. Waxaan si cad u sheegayaa walwalkayaga qotada dheer ee ku saabsan jaanqaadka Shiinaha ee Ruushka iyo saameynta ka imaan karta ee cawaaqibka ka dhalan kara arrintaasi. Sidaasi waxaa warfaafintal kula hadlay aqalka cad ee dalka Maraykanka, una sheegay afhayeenka aqalkaasi cad Jane Psaki oo markaasi Khamiistii shalay ahayd la hadlay warbaahinta. Wicitaankii jimcaha maanta ita madaxweynaha dalka Maraykanka waxay ahayd fursad Biden uu ku qiimeynayo halka uu taagan yahay hogaamiyaha Shiinaha, waxaana jiray dabcan taageero hadal iyo mid maqnaanshiyo la'aan oo ah inaysan cambaareynin Shiinaha gardarrada Ruushka ee dagaalka ka dhanka ah dadka reer Ukrain, ayaa lagu yiri warkaasi. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday Khamiistii shalay ahayd in barnaamij cusub oo socdaal ah oo ay siinayso viisaha dalku-galka dalkaasi dadka reer Ukrain, islamarkaasina ka soo cararay duulaanka Ruushka, inay ugu talagashay 3 sano ee soo socota. Dadka reer Kanada ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin dad badan oo reer Ukrain ah qurbajoog jooga dalkaasi Kanada, gaar ahaana dhinacyada bartamaha iyo galbeedka waddankaasi. Waxa ayna bayaan ay soo saareen kuwa Ukrain ee qurbajoogta ay ku sheegeen in dadka Ukrain iyo xubnaha qoysaskooda ee Kanada doonayaba in ay isku meel gaara ilaa 3 sano ugu noolaan karaan dalka Kanada. Codsadayaasha ayaa waxaa looga baahan yahay inay dhinaca internetka dalku galka ku soo xareystaan ayaga oo sawirro iyo faraba iska qaadi doona. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka IOM loo soo gaabiyay magaceeda ayaa sheegtay in ugu yaraan 70 muhaajiriin ah lagu laayay xeebaha dalka Liibiya kuwaas oo loo maleeynayo inay ku dhinteen 2 toddobaad ee la soo dhaafay badda. IOM ayaa sheegtay in 12-kii bishii waa bishan aan ku gudi jirnay Maars waa 7 ka hore la sheegay in doon ay saarnaayeen 25 muhaajiriin ay ku degtay meel ku dhow xeebaha Liibiya ee Tobruk, iyadoo intaas ay ku darteen ciidamadu ay soo badbaadiyeen 6 tahriibayaal ah, sidoo kale 7 ruux oo kaleeto oo meed ah meedkooda la helay, halka 12 kaleetana la la'yahay. Mashruuca diiwaangelinta muhaajiriinta la waayay ee IOM-ta ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in dhacdadani tii ugu dambeysay ay tahay, iyadoo sidoo kale tan muhaajiriin fara badan la sheegay in la la'yahay qaarkoodna ay ku qarraqmeen badda Mediterranean-ka. Ilaa iyo 215 muhaajir ayaa sanadkan oo keliya la warinaya. Waan ka naxnay dhimashada joogtada ah ee ka jirta bartamaha Mediterranean-ka iyo ficil la'aanta wax ka qabashada ah masiibadan. In ka badan kala bar dhimashada sanadkan ayaa la diiwaan geliyay meel ku dhow waxaana lagu diiwaan geliyay xeebta Liibiya, ayuu yiri Federico Soda oo isagu waa madaxa IOM ee dalka Liibiya. Tahay halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay, qaar ka mid ah senatarada aqalka Kongareska Mareykanka ayaa shalay oo Qamiis ahayd soo saaray sharci ku doodaya ama ay ku doonayaan in dowladda Mareykanka ay isbahwadaagsi dhow ay la sameyso Somaliland. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan soo koobay.
Senatarada kale ah Jim Risch oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga, xubinna ka ah guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka senatka Mareykanka, Senator Chris Van Hollen oo Dimuqraadi ah iyo Senator Mike Rounds oo Jamhuuri ah ayaa wadajir u soo diyaariyay sharcigan oo haddii uu meel maro ka doonayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay Kongareska uga soo waranto sida dowladda Mareykanka ula macaamisho Somaliland, islamarkaana ay daraasado muuqda ka soo samayso sidii loo samayn lahaa xiriir wax wada qabsi oo xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Somaliland, iyadoo la tashanayo xogayaha difaaca Mareykanka. Qoraal kooban oo lasoo dhigay bogga guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka senatka Mareykanka ayuu Senator Jim Risch ku yiri dowladda Mareykanka waxay sii wadaysaa sidii ay u sii ahaan lahayd saaxiibka joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, laakiin maamulka Biden waxa uu isku koobay siyaasadda oranaysa Soomaaliya qura, taasoo aanay faa'iido ugu jirin jilayaasha kale ee dimuqraadiga ah ee dalka ka jira. Senatorka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri xilligan arrimaha caalamka iyo kuwa geeska Afrikaba ay murugsan yihiin, dowladda Mareykanka waxaa haboon inay eegto dhammaan xiriir kasta oo dhinacyada ay dani ugu wada jirto oo suurtagala, xiriirkaas oo lala sameeyo qaybaha nabdoon ee dimuqraadiga ah sida Somaliland oo kale, si aanan isugu koobin siyaasado duug ah iyo diblomaasiyad aan la jaanqaadi karin mushkiladaha maanta jira. Senator Van Hollen ayaa isna ku yiri qoraalkan, muddo 10 sano ah Soomaaliland waxay muujisay inay tahay meel degan oo leh dimuqraadiyad kobcaysa, taasina ay tahay sababta ay macnaha ugu samaynayso Mareykanka oo xoojiya xiriirka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa xurnimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26-kii bishii Juun ee sanadkii 1919-kii, kahor intii aysan la midoobin Koonfurta Soomaaliya oo iyana xurriyadda ka qaadatay Talyaaniga. Waxay ku dhawaaqday goonisutaag sanadkii 1919-kii, inkastoo aanay jirin cid ilaa iyo hadda aqoonsatay. Wargunaanadu ahaa qoraalkan ayaa lagu yiri Soomaaliland waxay u jirtaa sida inay tahay gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wafdi ka socda Soomaaliland oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sugan magaalada Washington si uu ula kulmo madax ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, mudanyaal ka tirsan Kongareska iyo hay'adaha gaarka ah. Marka aad eegto sharcigan ay soo saareen mudanyaasha, waxaa ku soo aadayaa xilli dowladda Mareykanka iyo Shiinaha ay ku baratamayaan xiriirka dhaqaale iyo midka military ee istaraatiijiga ah ee ay la leeyihiin waddamada Afrika. Soomaalilandna waxay gobolka kaga taalaa buqcad istaraatiiji ah oo ku dhow badda Cas.
Waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o da maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. magaalada garoowe ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashada aqalka hoose ee xubnaha puntland u mateli doona baarlamaanka 12-aad ee federaalka soomaaliya. wariyaha v o da nuux muuse barjeeb ayaa warkan garoowe ka soo diray.
doorashada lixda kursi ee ugu dambeeyey oo saakay qabsoontay ayaa socotay muddo 3 saaca, waxaana ay ahayd dhammaystirka 37 xildhibaan ee looga fadhiyay puntland. walow doorashada puntland ay dib uga dhacday waqtigii ugu dambeeyey ee loo qabtay inay ku soo dhammaadaan doorashooyinka. afhayeenka guddiga doorashooyinka axmed safiina oo kula hadlay warbaahinta magaalada garoowe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo dhammaatay doorashadii puntland.
runtii waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo gabagabaynay muxuu ahay puntland doorashadeedii 7-kii kursi, walow ay puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15-ka bisha ahaa oo maanta 18-maalmood ay dib u soo dhaceen. haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin inay soo gabagabeeyeen oo guddiga doorashooyinka puntland shaqo aad iyo aad u fiican oo baaxad leh ay qabteen. waa uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabka reer puntlandba ee doorashada ay ka qayb qaateen ee lasoo gebagabeeyey maanta.
xubnihii maanta soo baxay waxa ay qaybtood ahaayeen shaqaale dowladda ka tirsan, waxaa horey u soo baxay wasiiro iyo saraakiil ciidan, kuwaasoo dhammaantood kuraasta loo xiray. xubno badan oo horey kuraasta ugu fadhiyey iyo kuwa quudareynayay ayaa laga hor istaagay iyadoo loo marayay nidaamka qabiilka iyo sidoo kale kuraasta oo dad gaarahi loo xiriyey doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay puntland. intii ay doorashooyinka socdeen waxaa jiray muran galay kuraasta qaybtooda, waxaa jira musharaxiin cabanayay iyo sidoo kale dhaqanka oo ka cabanaya faragelin, balse looma joojin oo doorashooyinku waa ay qabsoomeen. 37 xildhibaan ee puntland u soo baxay waxaa 6 ka mid ah ay yihiin haween, waxaana qoondada puntland ee haweenka laga rabay ahayd 11 balse ma aysan suuragelin inay buuxsanto qoondadaas. nuux muuse birjeeb, v o a, garoowe.
waa tahay doorashada ka socota soomaaliya ayaa waxa ay qaadatay waqti dheer iyada oo dhowr jadwal loo soo saaray kadibna dibudhacyo ay ku dhaceen. dhinaca kaleetana cadaadis ayaa ka imaanaya beesha caalamka, gaar ahaana dalkan Maraykanka. aqoonyahanada iyo dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa warbixin kasoo diray magaalada Muqdisho. wariyaha v o da uu ku eegayaa siday u arkaan aqoonyahanada soomaalida.
mar kale ayaa la qorsheynayaa in dhammaadka bisha Maarso lasoo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta harsan ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kadib dhowr jeer oo waqtigii loo qabtay lagu dhammaystiri waayey, waxaana sidoo kale 14-ka bisha soo socota loo madlan yahay in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, iyadoo kadibna loo jihaysan doono doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labada aqal iyo tan madaxweynaha. jadwalkan uu dhowaan soo saaray guddiga doorashooyinka waxaa ka hor yimi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa kor u sii qaaday cadaadiska ku wajahan dhinacyada maamulka doorashooyinka ku lugta leh. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay inay kordhinaysa dadka ay ku soo rogtay xayiraadda fiisooyinka, arrintan oo qaar ka mid a bulshadu ay u arkaan tallaabo hore u sii dhaqaajinaysa doorashooyinka dabada dheeraaday ee Soomaaliya. laakiin dad badan ayaa isweydiinaya waxa ilaa iyo hadda xukuumadda Washington ay u soo bandhigi leedahay liiska dadka ay tallaabadan saameynayso. hase ahaatee khubarada faallaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba fikir arrintan ka duwan, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo horey taliya ku-xigeen uga soo noqday hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA.
waa su-aal muhiim ah marka loo eego cadaadiska Maraykanka ay ku hayaan hogaanka mas-uulka ka ah maaragtay doorashada federaalka ee socota. magacyada dadka ay cunuqabateynta saarayaanna ma aha mid hadda ay si hordhaca loo ogaan karo ilaa ay ka dhammaato doorashada. markay dhammaato doorashada ayaa la ogaan doonaa maaragtay dadka la saaray cunuqabateynta, waxaana suurtagal ah inaanay ku ekaan maaragtay cunuqabateynta mid dhanka viisaha ah, balse ay maaragtay ay lagu daro shaqsiyaadka qaarkood sida aan xogta ku helayo in la saari doono cunuqabateyn dhanka maaragtay hantidooda ah. marka waa la ogaanayaa, laakiin waxaa la ogaanayaa marka ay doorashada dhammaato kadib.
Ismaaciil Daahir ayaa sidoo kale qaba in tallaabada Maraykanku uu qaaday aysan keligii ku ekaan doonin, sidoo kalena ay jiri doonaan waddamo kale oo sidaasi oo kale yeeli kara.
Maraykanka keligii ma aha marka aad fiirisid, inkastoo maaragtay cadaadiska uu ka imaanayo dhankiisa keliya, haddana Maraykanka waa dal weyn oo leh saaxiibo badan. inta badan haddii mid ka mid ah wadamada maaragtay la isku yiraahdo isbahaysiga NATO ay ku saaraan cunaqabateen dhinaca socdaalka ah waxay la micno tahay in 72 wadan eeneytana ay ku saareen cunaqabateynta. waxaanan ognahay inta badan siyaasiyiinta soomaaliya inay u safraan dalka Turkiga, taasoo saameyn doonta maaragtay cunaqabateynta dhinaca socdaalka ee lagu soo rogaayo mas-uuliyiinta qaarkood.
inkastoo cadaadiska Mareykanka uu jiro, haddana aqoonyahanka qaar ayaa qaba in jadwalkan cusub uu la kulmi karo carqaladayn sababi karaysa in waqtiga mar kale dib looga sii dhaco, sida v o e da uu sheegay Anwar Cabdifitaax Bashiir oo ah baray cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya.
waxaan isleeyahay way adkaanaysaa marka la fiiriyo geedi socodka doorashada hadda uu ku socdo, caqabadaha maamulada qaar ka jiro, si gaara markaan u iftiimiyo arinta gadoo kale oduu malaysid xalkeeda inuu weli wax ka dhiman yahay. beledweyn oo kale kuraasta qaar maxaa la yiraahdaaye oo weli muran ka taagan yahay habkii loo maxaa la yiraahdaa loo maray. laakiin pressurekan gaar ahaan ka imaanayo meesha caalamka Mareykanka oo kale waxaa laga yaabaa in loo dhega nuglaado arintaana ay keenta in maxaliya deadline-ka ama waqtigan loo astiyey in la waafaqo.
aqoonyahanka qaar ayaa qaba in doorashooyinka Soomaaliya uu hareeyo mugdi badan oo gadaamay hufnaantii la rabay, iyadoo dadka qaar ay u arkaan in meelo badan uusan ka dhicin tartan daahfuran oo lagu qanci karay. arrintaas ayaa mar kale caqabad ku ah xildhibaanada soo baxay in bulshada ay ka helaan kalsooni sida uu qabo Cumar Cabdi Jimcaale oo ah baray jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda.
xildhibaanada hadda soo baxay waxay la'yihiin rabitaanka shacabka oo ah arrin muhiim u ah dowlad kasta iyo wadashaqaynta shacabka iyo dowladda imaan doonta. xildhibaano aanan kartidooda rabitaanka shacabka iyo aqoontooda ku soo bixin waxay dhali karaan guddoomiye baarlamaan oo fadhiid ah iyo madaxweyne karti lahayn, taas oo waddanka u horseedi karta 4 sano oo maamul xumo ah iyo khalalaase.
soomaaliya doorashooyinka waxay noqdeen kuwa daba dheeraaday, iyagoo dhan kasta ay ka muuqato saameyn taban oo ay ku yeesheen nolosha bulshada. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
waa hagaag cabdicasiis, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo aan ku faaqadeyno doorashada Soomaaliya iyo jadwalada dhowaan lasoo saaray guddiga doorashada iyo dhammaystirka xubnaha dhiman. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay in barnaamijkan lasii duubay inta aysan Puntland maanta soo gebagabeynin xubnihii u dhinnaa ee baarlamaanka. waxaa barnaamijka soo jeedinaya wariyaha v o eda xasakaafi cabdiraxmaan qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno jadwalka ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadan in 14-ka bisha abriil shahaadooyin la siin doono lana dhaarinayo xildhibaanada baarlamanka 11-aad iyo maamul goboleedyada qaarkood oo ka soo horjeestay arrintaasi, halka safaaradda Maraykanka ee Soomaaliyana ay soo dhoweysay. waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kuraasta muranku ka taagan yahay ee taalla gobolka Gedo, taasoo dhowaan doorashadooda ay Jubbaland shaacisay inay qabanayso. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kalena safiir ku-xigeen ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo ugu dambayntii Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Faarax, guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay soo saareen jadwal ay ku asteeyeen waqtiga la dhaarin doono xildhibaanada cusub ee baarlamanka, arrintaasna waxaa diidan maamulada qaarkood markayay tahay in xildhibaanada ay shahaadooyinka siiyaan.
waa ku mahadsan tahay Xasan Kaafi iyo v o e da. haddii aan kaaga faallowo siday su-aashaadu tahay, nimanka fiid baaqa ay soo saareen iyo jadwalka, waa wax jira weya 2016-kiin waa soo baxay mid noocaasoo kale ah oo iyaga maamulayaan. haddii aad heshiiskii 17-kii Sebtembar fiirisidna, qodob ku jira ayaa ka mid ahaa inay soo saari karaan yani jadwalka noocaas. Marka maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday ku soo baxeen iyo resumeegooda iyo waxyaaba badan baa soo baxayo, marka waxyaaba badan baa meeshaas aan isqaban karin. Marka sidaa daraaddeed nimankan waxay soo saareen, waxay leeyihin waxaan naga soo saarin sidaa lagu wato. Fiidna waxay leedahay waa baarayna wax walba waa suubinayna, waxaana saxsan dhinaca fiid oo ah inay baaraan dadka ay ogaadaan waxay yihiin dadkan. Qofku wuxuu noqon karaa criminal, wuxuu noqon karaa waxyaaba badan, in lasoo baaro way ku jirtaa.
Waa tahay midada marka 14-ka waxa dhan ku soo gabagabooyi doonaan shahaada bixinta iyo xildhibaanada inta dhiman ma ku soo dhammaan doonaan?
Way ku soo dhammaanayaan sababtoo ah waxaa jiro waddanka miisaaniyadiisa ku xiran in jadwalkaas la suubiyo, baarlamaanna la suubiyo. Midda kale waxaa jiro dowladihii ama dhaqaalahan waxaana sii kulli way kasoo wada hadleen, ay leeyihin intaa lagu soo dhameeyo. Marka culaysyo badan baa jiro oo awood u siinaya in waqtiga lagu soo dhameeyo.
Waa mahadsan tahay Diini Maxamed Diini. Isla su-aashan maxay kula tahay adiga?
Horta waxay ila tahay yaa iskale sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan, isla markaasna ay dhaariyaan. Horta xildhibaanka waxaa lagu dhaariyaa baarlamaanka, yacni baarlamaankii cusub oo jooga. Waxaana iskale qaybta maamulka ee baarlamaanka sida haddaba loo wado oo qorshuhu yahay, laakiin inay shahaadada bixiyaan dee guddigii doorashada ayaa weliba fiid ayaa iskale inay maaragtay shahaadada bixiyaan. Ninaan shahaadada haysana inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo. Jadwalka hadda aad ka hadashana waxaan isleeyahay kuwii hore waxba kama duwana. Yacni waxaan isleeyahay waa un wax iska tentative ah ama yacni isku day ah, laakiin sidii kuwii hore loo xagaldaaciyey ayaa loo xagaldaacinayaa. Waana muuqataa hadda maamul goboladii qaar ka mid a ayaa xagaldaacinta wada. Marka aniga waxay ila tahay waa isku day fiican oo maaragtay guddiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku dayeen.
Hadi jadwalkii hore waa dhammaaday, arintan guddiga doorashooyinka fiid ay sheegeen inay shahaadooyinka bixinayaan ilaa 14-ka maamul goboleedyada qaar oo ka daba qaylinaya safaaraddii Maraykanka oo taageertay, sidee u aragtaa arrimahaas oo dhan?
Horta waxaa rabaa intayna shahaadooyinka gelinaan eegno halka ay doorashadu maraysa. Aad la socoto waa sax, jadwaladii isku xigee la sameeyey doorashada ma isku qabsoomin, laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneyd waa gudubtay. Intay doorasho ku dhiman tahay wayaan su-aashu waxay doorasho ku dhiman tahay meelo kooban oo maamulka maxaaliyaada Jubbaland oo kale oo arinta oo siyaasadeed oo garbaari ayay horta dooda ay ka taagan tahay. Hirshabeelle iyo Puntland waa soo gabagabeynayaan, laakiin su-aashu waxay tahay doorashada soo gabagabeynteeda iyo shahaada bixinteeda xilligeedii ma la gaaray, mise jadwalka doorashooyinka oo hore u socon waayey qeybaha ka hadhay ayaa waxay tahay doodeeda inaan galo? Ana waxay ila tahay dooda hadda taagan in xoogga la saaro sidii loo dhammaystiri lahaa meelaha ay doorashadu ku dhiman tahay, kadibna loo geli lahaa shahaada bixinta. Guddiga oo heer federaal oo shaqadan qabanaya yes waa sheegeen xilliga doorashada 14-ka Abriil inay shahaadooyinka ay bixin doonaan. Maraykankuna waa ku waafaqay, xafiiska ra-iisaluhuna saas ayuu rabaa. Ayada nafteeda madahsan yihiin. Dood kaloo taagan weyaan maxay yeelay dalka muddo hal sano ka badan ayuu maaragtay sharciyadii hay-adaha dowliga ay dhammaadeen, khilaaf badan oo siyaasadeeda jiray. Marka ayada nafteeda waxay tahay xilli dambe inay gadaal ay u dhigan. Dood noocaas ayaa jirto, dad badan ay qabaan oo wax karado dheer ka dhada. An marka waxaan qabaa hadda xoog inaan saaro sidii loo dhammaystiri lahaa meelaha doorashada ay ku dhiman tahay, kadibna aan u geli lahayn doodii ku xigtay.
Waa mahadsan tahay Doctor Cabdi.
Waa mahadsan tahay Xasan hadiga V O A-ba iyo asxaabta kalena sidoo kale wasalaamaya. Intaas kadib horta jadwalku markii koowaad uu fashil ku yimaada ma ahan, waxaan dhihi karaa waa markii shanaad mise waa markii lixaad aan dhihi karaa. Doorashadan maraa la yiri guud ahaan waxay dhacaysaa October 10-keeda, haddana maanta waxay maraysaa 2022-ka bishii saddexaad aan ku jirnaa. Fashilkan waxaan keenayaa markastaba danaha ay wadaan dowlad goboleedku iyo midda federaalka oo markastaba dana isdiidanaa keenaya. Dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo qaarkoodna ay taabacsanayeen dowladda dhexe xaafiska fili Soomaaliya, qaarkoodna aynan taabacsaneyn oo ra-iisul wasaaraha ay shaqo wadaag ahaayeen, ayaa keenaysa in horta waxaanu daahan dana isdiidana keenaya inay daahdo doorashadu. Haddaba waxaa moodaa Soomaalidu markay ilaali waayeen dastuurka ay ku heshiiyeen in beesha caalamka ama gaar ahaan dowladda Maraykanka inay pressure ku saarayso oo ay noqoto iyadii ilaaliyaha dastuurka, ayaa moodaa shalay waa arkaysay. Fariinta ay soo saareen safaaradda Maraykanka waa arkaysay oo kaleeto, xogayaha arrimaha dibadda xalay hadalkiisii war saxaafadeedkii waa arkaysay. Waxaa moodaa in breeshirku uu hadda xaggooda uu ku haray. Xaafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa moodaa mas-uul inuu ka ahaa doorashada, laakiin wuxuu ku soo koomay isagii in sidii beesha caalamka uu yidhaahdo ha la soo gabagabeeyo doorashada, codsiyo uu gudbinaayo iyo baaqi uu gudbinaayo ayay awooddiisi runtii kusoo gabagabowday marka laga reebo doorashadii banaadiriga iyo doorashadii Soomaaliland.
Diini maxamed diini, guddiga doorashooyinka Jubbaland waxay soo saareen liiska doorashada kuraastii 16 ahayd ee taalay garbaharay, dhammaantood way shaaciyeen, mana is caddayn laakiin halka ay ku qaban doonaan doorashada. Haddaba qaab noocee ah ayay ku dhacaysaa doorashada kuraasta, iyadoo dhinacyadii isku hayay aanay heshiisku ahayn weli?
Waa run horta in meeshaas khilaaf ka jiray, laakiin waxaan rabaa dadweynaha dhegeysanaya inaan dib u celiyo u xusuusiyo. Horta waxyaabihii loogu talagalay gedo khilaafka siyaasadeed laga abuuray iyo Hirshabelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne, waxay ahayd waxyaabihii loogu talagalay in doorashada lagu xagaldaaciyo, lagu jiido, iyadoo la ogyahay gedo inay ka tirsan tahay maamulka Jubbaland, in maaragtay dhinaca fillada laga diiday inay gedo yani Jubbaland u madax banaanaato inay doorashada qabato khilaaf loo abuuro siyaasadeed. Suurtagalna ma aha in la yiraahdo maamulka Jubbaland meel aysan ayagu amniga ka tali oo ciidan kale oo maaragtay kasoo horjeeda maamulka Jubbaland uu joogo in la yiraahdo doorashada lagu qabto, marnaba suurtagal maahayn. Siyaaba mararka qaar la isugu dayay in maaragta ciidan la geeyo, laakiin dee dadkii deegaanka oo runtii aad loo mobilize gareeyey ayaa la hubeeyey. Marka khatarta amniga oo ka jirta gada in doorasho lagu qabto, haddii si madax banaan ay rabaan maamulka Jubbaland inay u qabtaan, way adkaatay. Marka anugu waa qabaa meeshii kale ee suurtagal ah ay ku qaban karaan, ama gado meel kamidoo isleeyihiin waa lagu qaba karaa amniyan inay ku qabtaan. Sidoo kale haddii xal lagu helaayo in xitaa laga fakero in maaragtay xamar loo soo raro de, maadaama haddii compromise lagu gaari karo, laakiin taasuna waxay si toos u noqonaysaa faragelin qaawan oo maamulka Jubbaland lagu sameynayo arrinka doorashada. Marka ani waa qabaa maamulku sida uu arko meesha ugu macquulsan uguna suurtogalsan ku qaba karaan doorashada in lagu qabto.
Horta arrinta gada waxay noqotay mid ka mid ah caqabadaha weyn ee doorashada Soomaaliya hortaagan. Waxaa la isku haysta maaha magarbaharay baa lagu qabanaa, magsmaaya lagu qabanaya, maaha nuxurka meeshay dood ay ka taagantahay waxay ka taagantahay kuraasta 16-ka meesha taal, maadaama kuraastu ay boob tahay. Ma villada boobayso oo farmaajiyi tiimkiisa miyaa boobaya, mise maamulka Jubbaland ayaa kuraastii qaadanay? Marka labada dooda meesha taagan waxa weeyaan maamulka Jubbaland oo leh sharciyadii annaga ale oo disaal la socota gobol gada wuxuu ka tirsan yahay Jubbaland, iyo farmaajo ama tiimka hadda oo maxaa la yahay dowladda waqtigeeda dhammaaday oo iyaduna ku xisaabtamaysa doorashada, maadaama isaguna kasoo jeedo doorashada xubnahaas inay noqdaan dad ayaga u codeynay. Hadda maadaama muddo dheer lasoo jiitamay doorashadiin ay gabagabo maraysa, maxay ku dhammaan doontaa? Waxay ku dhammaan doontaa sad la socoto siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka isbeddelaa ka dhacay. Markii hore Trump oo wax badan dan kalahayn Soomaaliya iyo afaareheeda joogay, hadda waxa yimid Biden oo raba dimuqraadiyaddii waxyaabaha Maraykanku ay ku faanaan ee adduunku u dhoofiyaan. Safiirka Maraykanka xamar jooga hadda wuxuu arrintaas ka yahay xaalad siiraas uu ka taagan yahay, maalin kasta Twitterkiisu soo qora. Marka waxaan isleeyahay xital ayada oo la ogeyn meeshii doorashada lagu qabanayo gaalay gaaran sababta ku qasabtay maamulka goboleedka Jubbaland inuu 16 kursi ku dhawaaqay, ayadana xataa meeshii la ogeyn waxay culayskii ka imanayay safaaradda Maraykanka oo ku goodinaysay inay kordhin doonto listiga, ayna ka xun tahay maamul goboleed aan soo dhameystirin.
Waa tahay caabi haye
waa mahadsan tahay qadada kuraasta gada taallo la soo saaray jadwalkooda lana garanaya ilaa hadartan ama ina shaacin maamulka meesha lagu qabanayo. Horta waxay ahayd caqabada iyo walwalka horyaalay doorashada muddoba. Mushkiladu ma ahan gado, mushkiladu ma ahan maaragtay boosishka lagu qabanayo ma ahan sida saaxiibku u sheegay, laakiin mushkiladu waxa waaye kuraastan yay dhankay aadi doonaan, ma dhanka fila Soomaaliya aadi doonaan, ma dhanka axmed madoobe maamul goboleedka Jubbaland aadi doonaan, ma cid kale aadi doonaan. Horta caqabadu taas weeyaan, laakiin waxaan dhihi lahaa horta laba yimid noqon doontaa ama saddex yimid noqon doontaa. Midda koowaad oo ah in boosishinkii la laado oo boosishinka madaxweyne axmed madobe oo doorto sida hadda xantu sheegayso magaalo kale la sheegay, iyo in dadkii deegaanka ay noqdaan dad bisil u bisil inay contribution ku yeeshaan doorashada soo socota ama 16 kursi oo ay fududeeyaan oo ayagu eegay danahooda iyo ka qayb noqoshada maamulka deegaankaas ka jira, waana wax isku soo dhawaan karaan aniga aaminsan 16 kursi deegaankii iyo maamulkii dhexe oo Jubbaland. Haddaba waxaan leeyahay inay fududeeyaan deegaankaas doorashada lagu qabto. Qodobka saddexaad waxa waaye in heshiis laga gaaro oo heer federaal iyo heer maamul goboleed kuraasaas dhinacyadii aadiso.
Faarax, haddii aan ku imaado, waad maqlaysaa qaabka Cabdicasiis uu dooda u dhigay. Adiga sidee u aragtaa 16 kursi ay shaaciyeen Jubbaland iyadoo aanay weli heshiis ku ahayn labada dhinac ee isku haya arintan ma qabsoomi kartaa doorashadaasi?
Runtii doorashadan waa qabsoomi kartaa haddii lagu heshiiyo, waxayna u dhammaan doontaa aqarka siday tahay. Waxay u dhammaan doontaa in kursiga beela leh waa hub number, sida meelaha qaarkood ka dhacday iyo gobollada qaarkood. Haddii kursiga la furo oo beesha iska leh si dhaba ugu tartanto, ay ciddoy doonaan iyagu keenaan meeshuu doono hadhow ha raaco, ama maamul goboleedka ha raaco, ama haddii kale dhacaan madaxtooyada ha raaco. Laakiin un in beeshii lahayd ay soo doorato cidday rabtay ayaa horta fiyoobi imaanaysa. Marka sidaa daraaddeed waxaa fiican in dadka meesha jooga iyo beesha iskale kursiga loo furo, la yiraahdo kusoo heshiiya keena, saasaa xalka ku jira. Waa qabsoomi kartaa doorashada haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan, waana aaqirku waxay dhammaan doontaa in lagu heshiiyo ama sideed sideeda loo kala qaato, ama haddii kale beelaha loo furo, saasi ku dhammaan doonta.
Haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taalla gobolka Gedo, suurtagal ma tahay in maadaama uu kooramku buuxo la gudagalo doorashada afhayeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha, arrinta Gedana dib loo dhigo oo dowladda soo socota lala sugo sida dad badan ay qabaan?
Arrin akhlaaqiyada arrintan kasoo laabanayso ahaa in haddii qabiilada Soomaaliyeed xildhibaanadoodu qeyb ay ka maqan tahay doorashada la qabto, dood ayaa iman doonta, maadaama baarlamaanku ka kooban yahay 4.5 oo qabiil lagu qeybsaday ah. Qabiilka nambar badan oo tiradii matal lahayd ay ka maqan tahay samaysanka dowladdaas maxay ka yihiin ayaa dood imaanaya. Marka horta doodaas waa dhinacba ayay ka jirtaa. Haddii marka laakiin xal kale la waayo, haddii xalka la waayo, man u malaynaya xal kale in la waayo, sababta waxa weeyaan labada dhinac isku haysata doorashada, maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha Farmaajo hadda xilligiisi u dhammaaday, labaduba waxay rabaan cod meesha inay ka helaan kuraasta iyo meesha lagu qabanayo, waxay uma jeedaan codkaas voodka la isku haystaa. Marka waxay ku dhammaan doontaa anisaan asilaya tanaasul ayay ku dhammaan doontaa, oo si unbaa loo qaybsan doonaa kuraastaas.
Mahadsan tahay caabihay.
Horta kooramka hadda ilaa hadda kooramku waa joogaa, waa dhammaystiran. Maadaama Soomaalidu ay iska tahay 4.5, way fiican tahay haddii dadka deegaanka jooga ay fududeeyaan oo caqabada hortaalla ay ka wareejiyaan doorasho in lagu qabto deegaankaas. Waxaan isleeyahay waa la qaban karaa doorashadaas. Haddii la waayo caqabadaas inay ka wareejiyaan xeerkii lagu heshiiyey, wuxuu ahaa in laba deegaan doorasho lagu qabto doorashada. Hadda xogta aan helayo ceel waa aqbaal sheegaya, waa position kamid positionno maaragtay, waa position labaad. Waana haddii caqabada laga wareejin waayo, ayagiina roolkii loo baahnaa kuma yeelanayaan, oo caqabadba maaragtay ayaa hortaalla. Marka waxaan qabaa inay fududeeyaan horta dadka deegaanka. Arrintan Farmaajana uma taallo, Axmed Madobena uma taallo, priority waxaa iskala dadka deegaanka jooga. Hadday fududey waayaan, caqabad baa ku imaanaysa. Masaalixdoodii iyo dadka ay doonayeen ayaa dhaafaya. Saa daraaddeed war arrinta intay iska daayaan dana ku xiran madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne maaragtay Axmed Madobe beela iska leh. Waxaana Soomaaliya nomination ka socda, walaal magacaabis ka socoto, doorasho kama socoto. Haddaba qaybtooda ka qaateen, hana fududeeyaan aniga qaba. Hadday fududey waayaan Soomaaliya, kormbu waa buuxa ilaa hadeer. Caqabad dambe oo dib loogu sii dhigi karo doorashadana ma jirto. Hadda waxaa la ansixiyey miisaaniyad 3 bilood ah, suuragal maahan in iska sii jiitanto. Haddana cid kaloo ansixin doonta haddii aan baarlamaan la helin, miisaaniyad dambe cidda ma ansixin doonta lama helayo.
Farax, haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taalla gobolka Gedo, suurtagal ma tahay in gobolka Gedo laga tago oo doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo la gudagalo oo hore loo socdo oo la yiraahdo dowladda soo socota ha loo daayo wixii ay ka yeelayso kuraasta Gedo?
Runtii waa laga gudbi karaa, quorum waa jiraa baarlamaaniyan oo meeshii dadka meesha joogo way dooran karaan, ilaa madaxweynuhu way dooran karaan. Quorumkuna waa jooxaa, baarlamaanka gudoonkiisana way dooran karaan. Laakiin bacdamaha gobolkan dastuuriyan uu yahay meel gobol jiro kuraasna leh, oo markaa kuraasta ay wakiil ugu tahay gobolka dadka meesha joogay, waxay noqonaysaa gobol ama dadkiisa ka maqan yahay. Marka xuquuqdoodii baa meesha ka maqan. Saa daraaddeed ama dowladda tan hadda jirta ha samayso ama tan kale ha samayso, 16 kursi waa inay soo baxaan xilligay doontaa qaadato.
Horta waa ani waxaan isleeyahay maamul ahaan waaba laga gudbay oo jadwalkii la eclaamiyey baarlamaanka isku dooran lahaa, yacni si farsamo ahaana ayaa looga gudbay qodobkaas. Qodobka labaadna waxa waaye afhayeenkii guddiga doorashooyinka heerka federaal wuxuu yiri haddii waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayo, maadaama culaysyo badan ay jiraan oo siyaasi ah ama gudaha ama dibadda labadaba, waa ka gudbaynaa hodeeda ay ku si rasmi ugu dhawaaqeen. Farsamo ahaana jadwal la dejiyey oo yani proceskii ama shaqadii inay sii socoto iyo baarlamaankii la dhaariyey olre waaba laga gudbayba. Laakiin fursad inta qorshaha kale socdo fursadii weli ma jirtaa, ha ama maya markii la yiraa fursadii waa jirtaa. Dood waxa weeye yaa ku yeelan doorashadaas yaa saameyn ku yeelanahay saameyntaasna waxaa laga rajaynayaa madaxweynaha soo socda dee inuu ama tiradiisa ku badsado ama ay tiradiisa ka go-do maadaama isagu uu deegaan ahaan jufadii meesha ka soo jeeda yahay haddana xanuun gaara iyo culays gaaray ku haysaa wuxuu isleeyahay dee kuwaas xoogaa loyaltigeedu kuwa kale waa la isaga hadlayn karaa marka doodu waa codka laakiin kursiga garay gardarro reerkii loo calaamadeeyey maadaama kuraasta 4.5 lagu qaybsaday qof aan ahayn ma qaadanayo ama jubbaland ha lagu qabto ama xalanaha lagu qabto ama garbahaari ha lagu qabto mar layba kursiga waxaa qaadanaya reerkii markii hore iska lahaa marka anigu waa qabaa broses ahaan in looga gudbay oo hadda ay shaqadii socoto inta broseska codaynta guddoonka laga gaarayana weli fursad in doorashadii la qabtaa jirta
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan arrimaha doorashooyinka dalka jadwalka dhaarinta xildhibaanada ee lasoo saaray iyo caqabadaha ka taagan kuraasta gobolka gedo waxaana barnaamijka marti ku ah faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabto barnaamijka waxaa jira musharaxiin laga hor istaagay inay u tartamaan kuraas ka tirsan golaha shacabka iyo beelo iyaguna ka cabanaya in xuquuqdooda la duudsiiyey haddaba halkee marjac ah oo lagula laabanayaa wixii tabasho ah ee jira aan siiyo caabi
waa mahadsanta xasan ani waxaan qabaa kursi kaste oo aan loo gudbin cabashadiisa guddiga xalinta khilaafaadka oo cabasho rasmi aan la gudbin muddadii loogu talagalay cabashadaas ma noqon doonta cabasho sharciya tabasho dhammaan soomaaliya dhan jirtaa kursi aan tabasho ka jirinna waa hal iyo labo sidii kuraasta gaalkaa looga tartamo kaleeto iyo kursi looga tartamo madaxweyne u jeedaayey maahane kuraasta kale oo dhan maaragtay waa kursi kuraas ay runtii haraysay musuq maasuq iyo magacaabis haddaba haddii muddo kooban sidii ku qorneed heshiiska aan loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka ma noqon doonto cabashadaas iyo tabashadaas mid sharciya oo brosejur rasmi heli doonta ma noqon doonto marka kursi kaste oo aan lagu dheganayn sidii guddiga maaragtay ay shaaciyeen brosejuru mari doonaa waxaana xaq u leh brosejurkaas guddiga fiid oo heer federaal inay brosejurkaas mariyaan markii listiga lasoo dhammaystiro oo la xaqiijiyana muddo bil ah kadib waa inay fadhiistaan oo xildhibaano rasmi ay noqdaan lana dhaariyo runtii kadibna ay la wareegaan guudiyada maaragtay soo dooranaya guddoonka baarlamaanka arrinku saasuu ku soconaya
faarax aragtidaada ku aadan tabashada jirta sidii wax looga qaban lahaa
horta waa ku mahadsan tahay su-aasha waa su-aal wanaagsan dadka tabashada keenay xaq bay u leeyihiin waa jirtaa dad laga hor istaagay waa jirtaa laakiin yaa ka hor istaagay ma maamulkii baa ka hor istaagay ma reerahoodii baa ka hor istaagay ma ciddii iyaga doonaysay ama wadatay baa ka hor istaagtay marka waxyaaba badan baa jiro doorashada waxaana fiicnayd sida kursiga gaalkacyo gabdhaha ku tartameen oo si xura u tartamay iyo kursiga beledweyne oo weliba rag gabar la tartantay oo free ah in laga dhigay ahayd kuna hoboonayd in kuraas sidaa xur looga dhigo oo reerka loo madax banneeyo jufooyinka waxaa dhici jirtay awal in nin iska soo qorto oo muddo 20 sano ku fadhiyo ama nin 16 sano ku fadhiyo oo asiga jufadi keensado cid walba keensado odayaashana iska kartariyo tii meesha way ka baxday sanadkan waxaa dhumiyey kuraasta dad badan oo culus oo muddo ku fadhiyay meelaha habkan cusub oo hadda loo wado oo jufooyinkana ay fahmeen in isbeddel iyaguna isbeddel doon yihiin ayaa ku haboon
waa tahay diini aan kuu soo koobo tabashada jirta ee dadka laga hor istaagay xaqii ay u lahaayeen tartanka iyo odayaasha beelaha ee cabanaya oo leeya nabadoon aan reerka ahaynaa la keenay xaggee lagula laabanayaa oo marjac ah
horta sida aan ka soo baranay doorashadan amaba tii ka horreysa oo 16-ka laba dhacdo isku xigtaa dhacday oo markii koowaad waxaa la yidhi haddii qof uu wax soo cawdo oo cadaalad darro u ka cawdo wax maxkamad ah oo shaqo ku leh arrimahan ama garsoor oo shaqo ku leh male marka markii horeba albaabkii cabashada waa la xiray marka waxay ku xiran tahay meel guddi khilaafaad maxkamad garsoor qaab kale oo dhaqan ah meel kale oo loo cawdo oo hadda anigu aan ogahay ama aan dhihi karo waa jiraan lama arko sida kale waxa waaye hadda waxa ka taagan doorashada hadda ee baladweynuhu waxa yiran tahay ee kuraasti hal furo iyo lama furaayo sidii horan ciyaarta ku wadnay aan ku wadno ee maamulka qayb kamid ah waxay ay dareentay culays xoog leh oo yaani beeli meesha deganaa waliba u badnaa magaalada baladweyni qaybta hadda doorashadu ka dhacaysay inay xoog isku abaabulayaan ee maamulka qayb kamid ah waxay leeyihiin waxa saxba ka soo qaaday meen ciyaar sidii horan ugu wada sabta ay bihir shabeelle yaani maamulada kale oo dhan uga dabamari doonto oo soo la qiyaasay inay uga dabamari doontana waxa waaye yaani maamulkiyan maaragtay isku mowqif ahayn sida hadda meelo badan laga soo xigtay markaan waxaan qabaa waa cashar soomaaliya soomaalida ay ka baratay doorashada dadban
aan siiyo ninkii yiraa haadi
horta tabashada iyo cabashada iyo qeylada taagan ee sababta keentay doorashada ayaa la boobay marka boobka doorashada ayaa waxaan dhan sababu aha midda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego hadda doorashada boobkeedii waa la xalaaliyey xalaal u noqday ma aha guddiyaasha iyo dadka big manka oo siyaasadda haysto maamul goboleedyada iyo madaxda kale maaha laakiin dadka shacabka ay dadka u tartamaya naftooda aqbalayba waxaad arkaya qof oo kursi u tartami lahaa loo diiday inuu tartamo oo laga xirtay oo kule maaragtay waqtigaa iska sugaya toroomada iyo cuqdadaas waa jirtaa laakiin marka ay soo baxaysa hadda maamul goboleedyada kuraasta boobay dadka xiranaya madaxdan hadda maaragtay kuraasta u diidaysa dadku inay ku tartamaan hadda doorashadu markay dhammaato ayay dib ugu soo laabanaysaa laakiin su-aasha taagan oo meesha hadda ugu muhiimsan oo taagan waxa weeyaan doorashadan cabashadeeda iyo qeylada ka taagan in waxaas waa lagu kala tegay doorashadan dhinac bay u dhacday
faarax xildhibaanada baarlamanka 11aad waxaa saaran mas-uuliyaddii shacabka marka rajacaynkee ah ayaa laga qabaa inay codkooda ugu heeliyaan bulshada soomaaliyeed oo ay doortaan hoggaan dadka iyo dalka samata bixin kara
baarlamaanka waxaa soo galay horta dhallinyaray u badan yihiin dad yaryar baarlamaankan oo odayaasha hore meesha way ka baxeen dhallinyaradan fikirkoodu waa ka duwan yahay odayaasha waa isbedel doon sidii waxay ahayd isbedel doon dhallinyaradii dadkii soo doortay ama filaya inuu ugu codayaan sidii la doonayo uguma codayn kanna sidii oo kala dhacayso laakiin waxaa loo baahan yahay dadka lasoo doortay in iyaga naftigooda ay aqriyaan wax inay ogaadaan dadka dalka meeshuu ku sugan yahayna waa loo jeedaa yaa samata bixin karo yaa dalkan badbaadin karo yaa cadaalad u keeni karo yaa toosin karo yaa waxqabad u samayn karo yaa dhaqaalo u abuuri karo yaa shaqo abuuri karo waxyaabahaasoo dhan qofka laga filan karo ayaa loo baahan yahay dad waa dad lasoo tijaabiyo oo kuwo hore ah kuwan waa kuwa hadda joogo loo jeedo waxay samaynayaan ninka lagu tashan karo yuu yahay asagana oo imaanayo ama dalka ha jooga ama dibadda oo asagana meesha dadkan soo gaarsiiyan dhaabsiin karo marka waxay ku xiran tahay in dadka cusub oo golaha shacabiga iyagana inay intaa fiiriyaan gartaan in dalkan u baahan yahay badbaado
waa maadsantahay diini maxamed diini baarlamaanka cusub ee iminka lasoo doortay rajacaynkee ah ayaa laga qabaa inay hoggaan wanaagsan ay bulshada usoo doortaan
rajadu waxay ku xiran tahay saddex qaybood qayb waa midaas ilaahay xaggiisa aan ka sugayno in ilaahay dadkaas inkastoo aysan waddo fiican ku imaan in ilaahay qalbigooda wanaaga usoo jeediyo oo maslaxada caamka usoo jeediyo rajo waa rajadaas rajada labaad inta yar sida madaxa bannaan ku soo baxday iyo intii hore baarlamaanka ku jirtay rafaadkii 5 sano lasoo dhaafay goobjooga u aheed oo ay aragnimo fiican ka qaadatay xogaalka intaas marka laysku daro waxaan is dhihi karaa iyo qodobka ugu dambeeyan isleeyahay haddii bulshada soomaaliyeed ay saameynteeda ku jihayso 329 xildhibaan intee la eg oo saameyna ayaa bulshadu ku yeelan kartaa in rabitaanka shacabka iyo rabitaanka ummadda ay u hoggaansamaan oose rabitaanka jeebka u hoggaansamin taasna waa rajo kale marka ani waxaan qabaa rajada ilaahayna lagama quusto annaguna inaan iska quusanna maaha bulsho ahaan waa inaan is-abaabulnaa oo aan ka shaqaynaa sidii aan u soo saari lahayn qof atleast sida hadda joogta wax ku biirinaya positive ah oo si yacni aan ahayn qof power grab yacni awoodda ku maman ama ku marqaamay oo aan ahayn ka fakeraya maslaxada caamka ah waxaan isleeyahay dad wanaagsan oo duruufo kala duwan kusoo baxay baarlamaanka laftigiisa way ku jiraan ayaga laftigooda shaqo inay qabtaana looga baahan yahay waxaan isleeyahay fursado badanaa jira laakiin ma hubo nin lacagtii weli hortiisa ka muuqato shalana nadaam aan fiicnayn kusoo baxay rajada jeneraal laga qabi karo calam su-aal weyn ayay saar
haabdi haye
hortaan waxaan isleeyahay taariikhda siyaasadeed soomaaliya markii la fiiriyay gaar ahaan doorashooyinka markaas isbeddelaa ka dhaca marka aan waxaan ku jiraa dadka aaminsan probability aad u tiro badan oo 99% ka badan dalka inuu isbedel ka dhacayo, laakiin su'aasha taagan waxa weeyaan isbedelkaasi ma noqonaya midkii loo hanweynaa oo loo rajo weynaa, ama qofkii saxda ahaa oo dalkan hadda xaaladu ku jiro oo saad la socoto doorashooyinka Soomaaliya markasta waxay leeyihiin maaragtay haarooyin badan ayaa ka hooseeya oo dadkii doorashada loo soo diiday, dadkii la dhibay, dadkii maaragtay kursiga lagu xoogay qabaailkii oo in la liiday dareemay, wixii oo dhan ayaa Soomaaliya siyaasadeeda ka mid ah. Marka dadkaas hadduu usoo bixi waayo qof oo isku soo duma oo quluubtooda ilaaliya oo dhibaatadii sidii loo dhaqi lahaa ugu talgeli waayo oo siyaasadii hagaajiya oo amnigii ka shaqeeya oo dhaqaalihii ka shaqeeya oo xiriirka caalamiga ka shaqeeya, haddii ay dooran waayaan waa caqabad weyn ayay baarlamaanka ay ku noqonaysaa.
Doctor Cabi, baarlamaankan cusub rajaceynka ayaa laga qabaa inay dalka usoo saaraan hoggaan lagu kalsoon yahay.
Waa mahadsan tahay. Horta baarlamaankan waxaa mas-uuliyad weyna horta alla dalka marxalad amnina waa ku jiraa, mid dhaqaale xumana waa ku jiraa, mid siyaasadiisi waqribantaana waa ku jiraa. Horta baarlamaankii hore xamaasad badan bay ku jirtay, doorkii hore wax doortay, xamaasadaas oo madax bay doorteen, haddana wixii ka bacdi mucaarad bay noqdeen. Macnaheeda waa maxay? Hoggaankii ay doorteen sidii ay rabeen way ka waayeen. War haddaba lama oga hoggaanka aad dooranaysaan wuxuu noqon doonee. Waxaad ka fikirtaan hoggaan aad adinkuna u eegin qabiil, adinkuna u eegin shaqsi jacayl, inaad u eegtaan hoggaan dalkan samata bixi kara oo marxaladaha adag oo lagu jiro ka badbaadi kara. Kow, dad badan waxay aaminsan yihiin dhalinyaraha ka buuxda xildhibaanadan. Aniga ma qabo xildhibaanku hadduu xataa dhalinyarihi uusan lahayn fiishin iyo aqoon ku filan oo wax u kala dooran karo maxaa wanaagsan, maxaa xun, maxaa la soo maray, maxaa la joogaa, maxaa soo socda. Intaas haduusan kala saari karin qofku macno ma sameynayo. Dhalinyaro ha noqdo, qof weyn ha noqdo, khibraduna sideediba macnaha meel inaad iska taagantaho hal shay aad sameynayo khibrad laguma yeesho. Laakiin yaraan iyo weynaanna khibradu kuma xirna, waxay ku xiran tahay qofku maskaxdiisa iyo inuu leeyahay political imagination, inuu leeyahay maskaxdiisa wax aan la iskaray karo oo wixii wanaagsan iyo wixii xun uu kala saari karo. Taas ugu muhiimsan. Ugu dambeyn walaal, aniga waxaan aaminsanahay rajada ilaahay lagama quusto, la taqnaadu min raxmatillah. Rajo fiican qabnaa, tafaalu bilkhayr tajiduu, taa qabnaa taas waaye. Waxaan rajaynaa inay runtii xildhibaanadu sameeyaan kutulo inay sameeyaan oo ka fikiraan maxaa wanaagsan, maxaa dalkan wanaagsan, maxaa dalkan ka khaldan.
Waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo diini.
Horta ani waxaan aaminsanahay hadda dhibka Soomaaliya haysta qayb waxaa ka ah bulshada rayidka oo kaalintii looga baahnaa aan ka soo bixin. Yacni bulshada rayidka in layska ammaano oo haddana wax soo saarkoodu uu macno beel noqdo, annaga laftigeena mararka qaar yani ma aha inaan dadka kala dhaliilno wax ka sheegnay, annagana laftigeenu eedda qaybaan ku leenahay. Yacni marar badan sidaan maaragtay yacni saxaafadda ka sheegay, mas-uuliyadna wayna saaran tahay oo mid maaragtay ilaahayna saaray iyo mid annagu aan isa saarnay oo damiirkeennuna saaray, intaan waana saaran tahay. Xalka waa in sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne Soomaaliya samata bixi kara loo doorto oo maaragtay ummaduna markaas ay duceysato qalbigeedana maaragtay ummadda shantii sano lasoo dhaafay aada u kala fogaaday. Yacni rajadii iyo diiladii Soomaaliya laga qabay caalamku wuu yaraaday. Cabsida in maaragtay Soomaaliya sida Afghanistan oo kale ay noqoto la yiraahdo isku baabaha cirbilood, cabsi welwel badanaan ka qabna haddaan bulshada rayidka nahay oo Soomaalida yacni waxaala wixii kaalmo caalami ah heli jirtay ama mid dhaqaale ama mid siyaasadeed ay istaagaan. Marka anu waxaan qabaa xalku cad yahay. Xalku waa in doorasho degdega la galo oo si nabada lagu galo oo welibana qof Soomaaliya wax u hambaynaayo mustaqbalkeeda la doorto.
Xalku sidee u aragtaa hadi?
Xalku waxaan u arkaa in doorashada soo gabagabeynteeda iyo xal keelida arrinta gado awoodda ugu weyn la isugu geeyo maamulada kale ee Puntland iyo Hirshabelle wax ku dhib yihiin, ayagana ay si degdeg ah usoo gabagabeeyaan kadibna loo diyaar garoobo doorashada maaragtay madaxweynenimada iyo labada maaragtay gudoomiye labada aqal oo baarlamaanka la isugu yidhahdo golaha shacabka iyo aqalka sare, kadibna loo diyaar garoobo isbedel siyaasadeed dalkan soo uga dhici lahaa oo qof macquul aho maaragtay dalkan isku sii wada loo dooran lahaa.
Cabdi Sokof, xalku muxuu yahay?
walaal, xalka koobaad waxa weeye in doorashadii lasoo dedejiyo waqti kooban, 10 cisho soo socota, maca doorashada arinta gedo lagu soo gabagabeeyo kadibna lagu dagalo sidii hoggaankii maaragtay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare labada golo shacabka labada golo wax labanada baarlamaanka in lagu dagalo kadibna dalkan hoggaan samanta bixi kara loo doorto sidoo kale to walaal waxaan iyadana soo jeedinayaa halka qayb ka mid ah in la joojiyo xamaasada iyo wax kastoo dalkan uga daraaya waayahan waxaan maqlaynay alliance beele iyo arrimaha soo asaasa waxaan u baahanahay waa u baahanahay mabda laisku maaragtay dadku coalition ku sameeyaan iyo kooxo si kala dilo dhiga ama xisbiyo hadda ma jiraan dalka laakiin arrimo mabda ku shaqeynaya laakiin arrimaha beeleysan oo dhan inaan dalkan looga darin oon dib loogu celin dagaal sokeeye waxaana muuqata runtii arrimahaas haddii la xoojiyo inay dhib keeni karaan taasaan ku talaa marka in la joojiyo lana ambaqaado sidii dalkan doorashada waqtigeeda loo soo gabagabayn lahaa
farax xalku muxuu yahay
xalku anugu waxaan u arkaa in doorashada lasoo dhammaystiro habka lagu soo dhamaystiri lahaa weliba maslaxadda haddii la heli karo in waxaan aaminsanahay haddii orientation loo qabto xildhibaanada cusub la baro xasanaadda waxay tahay xasanadda in la baro mas-uuliyadda dalka ka saaran in la baro howsha ay iyagu leeyihiin tababar loo sameeyo nooca madaxweynaha soo saarana waxay ku xirnaanaysaa aqoonta loo kordhiyey iyo siday habka wax yihiin marka waxaan aaminsanahay howl badan baa taallo dadka markay soo baxaan waa dadka waa inays aaminaan dhexdoodii waa in lays cafiyaa dad muslimaan nahay marka waxyaaba badan baa jiro dadku waa orti politics waa la galaa adduunka oo dhan laakiin marka meesha politicska dhammaado waxaa loo mahay dalkan uu meesha ka sii socdo dalkeenna saa ka warqabtid doorashadan hadda socoto xitaa suuqyadii baa xirmay yacni dadkeenna waxaad mooddaa in wax walba ay ku xiran tahay doorashada ama dowladda dadkii private-ka ahaa bulshadii kulli iyaga naftigooda waa inay helaan hab iyo forumyo ay ku hadlaan isbeddelka iyo waxa dalka ka socda ku keenaan baarlamaankana u caqli celiyaan baarlamaanada adduunka waxay leeyihiin waxa la yidhaha advisors oo siiyo advice dalka saanuu ku haboon yahay in doorashadii la dedejiyo sida ugu dhaqsi badan iyadoo xal laga gaarayo si walaaltinimoa iyo soomaalinimoa.
Dhegaystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda, axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed, iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka, waxaynoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil.
ra-iisul wasaaraha baakistaan imran khan ayaa soo dhaweeyey maalinta loo asteeyey ka hortagga islaam nacaybka oo qaramada midoobay u ansixisay 15 bisha maarj inay noqoto maalintaasi. qoraalkan oo salaasadii aynu soo dhaafnay ay ku heshiiyeen 139 dal ee xubnaha ka ururka qaramada midoobay, islamarkaana ay iska kaashadeen 50 waddan ee muslimiinta ah, waxaa xoogga lagu saaraya xuquuqda xorriyadda diinta iyo caqiidada islaamka. barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa sababta uu markii hore ra-iisul wasaaraha baakistaan u hindisay in maalin astaantaas leh la sameeyey iyo faa-iidooyinka ay u yeelan doonto dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka. qaraarkan waxaa miiska keenay dowladda baakistaan oo ku matalaysay ururka iskaashiga islaamka, waxaana lagu aasteeyey maalintii uu ninkii dableyda ahaa masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ku dilay 19 ee muslimiinta ah, halka uu ku dhaawacay 40 kale oo qof. salaasadii ayuu ra-iisul wasaaraha baakistaan fariin uu ku qoray bartiisa twitter-ka uu hambalyo ugu diray muslimiinta caalamka, isaga oo sheegay in la maqlay codkoodii ku aadanaa islaam nacaybka oo soo badanaya sanadihii ugu dambeeyey. maanta, ayuu yidhi, ururka qaramada midoobay waxa uu aqoonsaday caqabada ugu weyn ee hortaalla adduunka oo ah islaam nacaybka, ixtiraamka calaamadaha diinta, dhaqamada iyo yareynta hadallada nacaybka iyo takoorka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah. faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraarkan uu isla qaatay ururka qaramada midoobay ayaan wax ka weydiiyey doctor xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda oo degan dalka yeman.
go'aanka qaramada midoobay ayaa lagu shaaciyay in maalinta 15-ka March sanad kasta loo asteeyay in lala dagaalamayo waxaan loo yaqaano islaam naceebka islaamfobia, isla markaana khudbadaha cunsuriyadda iyo faquuqa la faquuqaya muslimiinta lala dagaalamayo, sidaasna la joojinayo karaahiyada iyo tacasubka iyo cunsuriyadda ku aadan muslimiinta, laguna baaqayo dhammaan diimaha kale aan ahayn islaamka sida kristanka iyo yahuudda inay yareeyaan cunsuriyadda ku aadan muslimiinta, oo marka ay tahay inay si nabada oo cafisa ay kula dhaqmaan muslimiinta.
caqabada iminka imanaysa waa sidii loo hirgelin lahaa qaraarkan taariikhiga ah ee qaramada midoobay lagu ansixiyey maalinta 15-ka March oo loo asteeyey maalinta ka hortaga islaam nacaymka. Waa maxay ahamiyadda ay u leedahay muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka iyo meelaha ay ka dhacaan falalka badan ee islaam nacaymku? Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Ahamiyadda ugu ballaaran waxay u leedahay muslimiinta ku nool reer galbeedka, gaar ahaan dalalka sida Faransiiska iyo Jarmalka iyo wixii marka la halmaala Denmark, iyo markaa jaaliyadaha muslimiinta marka ay muujinayaan shacaa'irta islaamka sida cimaamadaha iyo koofida iyo xijaabka iyo marka salaadaha iyo wixii marka la halmaala. Marka faquuqa marka wuxuu si qaas ah u taaban jiray muslimka marka uu diintiisa qidadiisa muujinayo. Marka maanta waxaa la dalbanaya waxa weeye in la saamaxo oo farax laga qaado oo xorriyad siyaada ah la siiyo, isdhexgal, wada noolaasho, marka ay ku dheehan tahay karaamo iyo sharaf. Marka ahamiyad qaasa ayay u leedahay marka reer galbeedka, muslimiinta ku nool reer galbeedka.
Markii uu sida rasmiga ah ugu gudbinayay qaraarkan ergegii qaramada midoobay uu fadhiyay Pakistan, Munir Akram ayaa khudbada uu jeediyey waxa uu ku sheegay in islaam nacaybku uu noqday xaqiiq jirta oo kusoo badanaysa meelo badan oo adduunka ka mid ah. Falalka takoorka, cadaawadda iyo rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta, haddii ay yihiin shaqsiyaad ama kooxo ama bulshooyin, waxa ay ka dhigan yihiin, ayuu yidhi ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo fadhiya Pakistan, xad gudubyo xunxun oo ka dhan ah xuquuqda bani aadnimada. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawid Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tani iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil wuu mahadsan yahay. Markana mid ka mid ah heesaheenna aan ku yara nasanno. heeskaasi macaana idaacaddeena galabnimo ayaan ku soo gabagabaynaya, waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla isma dhaafno.